Da kan vi ønske hjertelig velkommen igjen til vår lille programserie om arkeologi, der vi har med oss Roger Robertsen, som har vært ute flere ganger og gravd i sanden. Og vi avsluttet med noe ganske spennende forrige gang. Da gikk dere glipp av noe, dere som ikke var med oss. Roger, hva er det som vi har her liggende på bordet?
Ja, det er en illustrasjon, fordi pottekar, leirkar, det er jo det man oftest bruker da som dateringshjelp ja. Når man driver med arkeologi. Så når man finner gjenstander, så er det enkle å datere med mm-hmm. og benytte det. Det er en slags nøkkel til dateringen.
Og nå ser jo disse her veldig like ut sånn i, altså det ser ut som samme type keramikk eller leire alle sammen for meg. Stort sett. ja. Den her er kanskje litt mer brent.
Det er fra Israel alt sammen.
ja.
Og det er da den første her, en lampe fra Abrahams og Saras tid, det 2000 cirka før Kristus. Ja. Så den er 4000 år gammel. Man brukte olje som man hadde nedi, vanlig matolje, ja. Olivenolje, og så la man vekene ut, sånn at det brant der.
Ja.
Så foregikk det en utvikling, slik at hvis vi sier at dette er fra Moses tid, det er i hvert fall sånn rundt 1500 da, før Kristus, så er dette en helt typisk lampe fra den tiden. Veken ut her, oljen nede i midten.
Så det har blitt bare én veke?
Det har blitt bare én. Og så er det fra kong Davids tid, 1000 år etter Abraham. Og da er den blitt klemt litt mer sammen, den er blitt litt mindre, og du ser det har foregått.
Ja, nå kan man se faktisk at den nærmer seg den fasongen som lampene har, som vi er mer kjent med.
Ja, og enda mer på ja. Denne her. For det her har de bare brukt sånn pannekakeleiv nærmest.
Akkurat.
Så klemmer de det sammen, ja, ja. Som dette her. Og så er den jo litt sånn flat under, slik at den skal kunne stå.
Så fortalte du meg sist at de fant ut at det var lurt å klemme den sammen, da, på grunn av at da ville de ikke ta fyr i selve olja så lett.
Da brenner bare veken der
ute. Ja.
Og det neste leddet er da de mer vanlige, for det er dette man forbinder med lamper og Jesu tid, mm-hmm. og de her jomfruene
ja, nettopp.
I Matteus 25.
Fortellingen blir på en måte litt mer levende når du ser disse tingene, ikke sant?
Ja, og ja. De hadde alle sammen olje oppi her, ja. Og den brenner i cirka 3 timer. Jeg har gjort forsøk et par ganger. Mm-hmm.
En sånn. Så liten lampe i 3 timer, det er jo ja. Helt utrolig.
Ja, 2-3 timer. Mm-hmm. Og så denne her, en vanlig liten beholder for ekstra olje.
Ja, og det var 5 av de kloke altså, som hadde med seg en sånn krukke. Jeg har sett for meg at de hadde med sånne svære krukker som de bar, ikke sant? Men dette var nok, en sånn liten krukke med ekstra olje, og så hadde de 3 timer til.
Ja, ja da.
Ja. Veldig
så,
spennende.
Så da her, tror jeg vi setter det bort.
Ja, så her går vi altså fra 4000 år før Kristus til 2000.
Nei, 2000 før Kristus.
2000 før Kristus, ja, ja.
4000 år gamle.
Riktig 4000 år gamle, og så opp til 2000 år fra oss.
Ja, ja. Jesu tid.
Jesu tid, ja. Ja, veldig spennende. Du har andre ting å vise oss, og hva er dette for noe?
Det er en modell av en liten lammelever.
Det er helt utrolig, altså en modell av en lammelever.
Ja, det er en sånn spådomsgjenstand. Ja. Det er sånn i Norge, ikke sant? Man har spådd i kaffegruten og alt mulig sånt.
Mm-hmm.
Og når de offret et dyr, så tok de da gjerne levra, og så sammenlignet de med denne her. Og så ser de etter, hvis det er spesielle ting i det feltet av levra, så betyr det sånn, og man kunne utlegge dette.
Så, ja, altså, jeg synes det er fascinerende, altså for... En lammelever ser sånn som dette ut, altså.
Nei,
sånn,
ja,
cirka. Det... Ja. Ja, ikke vet jeg. Jeg har aldri sett en lammelever.
Som... Ja. Neida, men i hvert fall, det er noe det skal være, da. Så er den ja. Knekta litt her.
Ja, nettopp, ja.
Så ser okay. du det er skrevet på det.
Så dette her spådde de
i da? Det spådde de med.
Ja. Har du sett.
Og så hadde de masse guder.
Ja, det må de jo ha hatt, da.
Det var jo ikke alltid at de trodde på Bibelens Gud.
Nei, var det ikke sånn at nærmest hver eneste lille stamme eller folkegruppe hadde sin egen Gud? Så hvis de bevegde seg og kom over i annen manns eiendom, så var det en annen Gud som de ble redd for der, som rådde over det området.
Ja. Stammeguder og lokale ja. Guder. Og en av de som gikk igjen, og som var et av Israels store problemer, en stadig utfordring for Bibelens Gud, det var jo Baal. Og jeg har tatt med en sånn Baal-figur. Den er ca. 3000 år gammel. Det er en ekte sak.
Sier
du? Og her kan man jo
han
se...
Han var ikke så særlig vakker, synes jeg, denne Baal da.
Nei, den har blitt båret. Det er ingen som har klart å finne ut nøyaktig og kan si med sånn stor grad av sikkerhet hvorfor den er lagd sånn som dette. Men i hvert fall så mener man at den er... Det er jo fruktbarhetsgud.
Ja.
sørget for at avlingen og sånn, alt vokser, og at menneskene får barn og så videre. Og man bar denne i en prosesjon, så hadde man gjerne en stang igjennom, og ja, det er fælt å vise på kristen kanal.
Man har jo sett, man har jo sett sånne avbildninger som det der.
Og det er dette man da slåss med. Ja. Ja. Nå er det nok slik at de fleste ikke trodde at dette var en gud, men den illustrerte jo guden som vi trodde på. Vi kan lett komme til å si for mye der.
Ja. Jo, men altså man, selv om man kanskje kan diskutere litt dette om de trodde på den som selve guden, eller om det var et bilde av guden, så var det jo virkelig sånn likevel at man bøyde seg ned for statuer og ting de lagde. Ja. Veldig interessant. Så dette er noe som på mange måter kan bekrefte da, ikke minst de gamle beretningene i Bibelen.
Ja, det er med og viser hvordan situasjonen var. Det kaster veldig lys over hverdagsliv og hvordan sosiale og religiøse forhold var. Mm. Så man får datiden mye mer inn på livet. Men det er en ting som er veldig viktig å si, og det er at det går ikke an å bevise i strengt logisk forstand noen ting som helst som har med fortiden å gjøre. Ja, det er det mange som blir frustrert over når jeg sier det.
Ja.
Nei, det har seg slik at fortiden, den er tapt. Mm. Det som ligger bak oss i tid, det er tapt.
Så vi lever bare opp på en sånn knivsegg?
Ja, vi kan ikke gå tilbake og hente tiden.
Ikke kan vi gå fremover heller.
Vi kan ikke gå og leve i det. Det er bare Gud, Jahve, den store selveksisterende som fyller all tid. Mm. Men vi mennesker, vi lever bare akkurat i nuet. Så vi kan ikke gå tilbake. Vi må bare si adjø til fortiden, som en idehistoriker har sagt, Strømholm. Og vi er ferdige med det. Men vi kan hente frem etterladenskaper fra de som levde den gangen. Og så kan vi sannsynliggjøre at det var sånn og sånn de levde.
Men Roger, noe kan vi jo finne ut av fremtiden eller fortiden tross alt. Da. Og da har du sikkert noen eksempler å vise oss på dette.
Jeg tok med en norsk 20-kroning. Fordi mynter har man jo hatt i noe tid, og de hadde jo mynter på Jesu tid og en god stund før det. Og det er en beretning, vet du, i det Nye Testamentet som omhandler akkurat dette her. Det er Jesus som snakker, og han sitter og ser på de som legger penger, vet du, i kisten der, tempelkisten. Og så er det en stakkars fattig dame, gammel krok, som kommer og så legger opp i to sånne små saker som dette. Ja. Det minste myntene de hadde, nesten ikke vært noen.
Den var ikke stor, du?
Nei, det er enkens skjerve. Og det er jo et uttrykk som blir benyttet i media i dag, uten at man kjenner bakgrunnen.
Ja, det blir feil benyttet ofte, legger jeg merke til.
Ja, det gjør det. Ja. Men likevel, altså, sekulære, ikke-kristne folk bruker uttrykket uten å ane at det kommer fra Bibelen. Mm. Men når du finner mynter, så er det jo ofte bilder av keiseren. Han er inngravert på mynten og sånn. Og da er det jo en forholdsvis eksakt datering. Så mynter er jo en god ting å finne. Da.
Mm.
Og så er det at Bibelen, den sier jo litt om Gud. For det er ikke slik at alt som ligger bak oss i tiden umiddelbart er tapt. Det står i Salme 111, det fjerde verset om Gud, at han har sørget for at hans undergjerninger minnes. Herren er nådig og barmhjertig. Så Gud har sørget for at det store han har gjort i fortiden, det blir minnet, det blir husket.
Ja. Så du mener at her spiller faktisk arkeologien en rolle da i?
Ja, jeg tror jo at det blir husket på mange forskjellige måter, men det er jo en stor hjelp for å være med og bryte ned litt av sånn trosbarrierer.
Mm.
Det er mange som tror at Bibelen bare er oppspinn av myter og sagn, mens når du henter fram disse gjenstandene og du avdekker historien parallelt med den bibelske historien, og du ser at her er begivenheter som samstemmer, steder og generelle utviklingen, tingene passer sammen, så er det veldig sterkt for mitt vedkommende.
Nettopp. Så i neste delen av dette programmet, da skal vi nettopp se på noe som virkelig har gjort sånn at mange har sett at det kan hende det er noen interessante ting i den gamle boka som vi bør se litt nærmere på. Rett før, eller ikke så lang stund i hvert fall, før Roger kom til denne verden, så skjedde det noe utrolig spennende i Israel, i noen huler. Og det må du fortelle oss mer om.
Ja, det var en gjetergutt som var ute og lette etter geitene sine, og kastet en stein opp igjen av hulene, for det er mange huler der, vet du, ved Dødehavet. Og så hørte han at noen ble knust, noen som gikk i støkker, og var veldig overtroisk, så han sprang sin vei. och kom tillbaka senare sammen med en kamrat av sig, och då hade de samlat mot och kom sig upp i där. Och där fann de en del ting som de inte förstod varför nå. Men tänkte det kunde vara grejt, och nu av detta här, det var ju ganska brännbara ting. Nu hade det blivit brukt som upptänningsmaterial eller leirbålet. Och andra ting.
Så det är ting som är bränt upp av det de fant där alltså?
Ja.
Och är det det?
Ja då, så blev det tagit upp till Betlehem efter vart.
Ja, men de såg ju att det var krokar som har gått i stycken, för alltså den sten som man kastade in, han såg ju potteskåren och inte sant? Ja.
Men det är bara gamla saker. Ja. Vem har bruk för det liksom? Och så tog de noe av detta här upp till Betlehem och fick sålt noe, de fick små pengar för det.
Mm.
Och så efter en stund så började de att känna att detta här var det intresse för. Och då började de att kappa upp, så de sålde flera små bitar.
Oh,
de fick mer pengar för det, vet du, när de hade flera bitar. Ja. Så det är lite en historia det där.
Men att det i det hela att det har kommit noe till vetenskapen i hände, det helt att det är helt otroligt då.
Och forskare visste ju inte var det kom ifrån att det med, så det tog lite tid. Men det var en amerikansk forskare, han tillbrakte en vinter i Jerusalem. John C. Trevor hette han. Han har skrivit en bok om detta här efterpå. För han är den första västliga forskare som fick lov att se på dessa rullarna och som fotograferade dem.
Mm.
Och det var så, ju i...
så det var någon rullar alltså som var mer eller mindre intakt, mens andra var skåret upp i små stycken och någon var bränt.
Och någon var ödelagt från förr. Så det är en sammanblandning av detta här. Och några av det första där blev funnet av beduiner, mens andra ting blev funnet senare av seriösa forskare.
Så det var flera hulor.
Ja, flera hulor.
Ja, okej. Okay. Flera hulor som vi har funnit skrifter i.
Ja. Och några av det som John C. Trevor upplevde, det var att han var ju där den vintern 1947, och det var ju i oktober 1947 att USA gick in för att upprätta staten Israel, och det var slutet av november att FN gick in för det samma, och detta började skjutepisoderna.
Okay.
Man tänker där man bor liksom om varandra i hela detta område, och Jerusalem som är en delt by med skjutepisoder och hela grejen. Så han sitter där då i februari månad på studiekammaret sitt och banker på dörren, och så är det en av medhjälparna där som säger till honom att det är en telefon om några gamla hebraiska rullar. Om man kunde ta telefon.
Mm.
Och då var det från det syriska ortodoxa Sankt Markus klostret. Och Butrus Homi som ringer därför, som säger att vi har några gamla såna rullar. Och vi lurte på om det kunde datera det för oss.
Mm.
Och han tänkte det går inte an att det är så gamla hebraiska ting. Men han var ju intresserad i att se det då.
Mm.
Slik att de fick en avtal och de kom bort dem. Och när han då, efter att de har, du vet, det är ju Midtösten detta här. Så där må du ju dricka lite te och prata om syster och bror och onkel och tante och lite sånt här.
Ja.
Och han som är amerikaner sitter och skälver och liksom vill komma till saken. Men i alla fall han får nog se det då. Och när de börjar öppna dessa rullarna, de hämtar fram från hemmen i kapparna sina och sånt, så ser han ju att det här är speciella ting.
Mm.
Han säger att detta kan inte jag datera utan vidare. Det måste publiceras så att forskare på brett grundlag kan värdera det. Se på skriften vilken period det stammer från, och i det hela tagit i uttryck för deras ståsteder om detta här. Så det måste fotograferas. Det är punkt en som måste ske. Och han hade inte film nog. Han var ju professionell fotograf. Han hade livberget sig i USA i studietiden som fotograf. Så det var helt lite mirakel att det var han som fick den uppgaven här. Så han får då fotograferat någon av dessa rullarna. Och efter att de har skilt lag, och han måtte ju kryssa i linjen, vet du, det blev skutt där efter han. Det var skumla saker, för han måtte över och få fatt på film över i den israeliska delen. Han bodde i den arabiska bydelen. Så i vart fall så kom han upp på rummet sitt när han har fått framkallt film, och så sitter han där och skrivit av, och han har ting där. Så börjar han att läsa. Och så när han läser det, att jag var att finna för dem som inte sökte efter mig. Tänkte han, det hörs ut som en bibelcitat.
Akkurat, ja.
Så finner han att det är från profeten Jesaja.
Mm-hmm.
Så det han hade fotograferat, det är den mest berömda av alla dessa rullarna, Jesaja-rullen.
Mm.
Och det att den blev fotograferad då är ju mer än en lycklig omständighet. För efterpå så blev allt, eller delar av detta, tagit över till USA och uppbevart i boxer på järnbanestationer, busstationer och så vidare. Och sånt. Man försökte att sälja det och få pengar för tingen och sånt.
Mm.
Så hans fotografier i dag uvurderlige, fordi de mye bedre enn originalene. Mm. Originalene har jo litt overlast i tiden etterpå.
Men de finnes i et museum? De vel,
det israelske museet i Jerusalem, de kjøpte det. Mm-hmm. Så de fikk fatt
på ting. Så der kan man gå og se?
Der kan du gå og se på dødehavsrullene. Ja, de er jo oppbevart i Shrine of the Book, bokens helligdom. Ja. Den ligger på samme område som hovedmuseet der. Og taket på Shrine of the Book, bokens helligdom, det har jo fasong som en av disse krukkene der nedifra. Mm. Du har tatt med sånn krukke også, og jeg har en kopi av
det. Ja, det kan vi kanskje få sett senere det. Ja. Men dette funnet, og det som han, Trevor, gjorde da, det er jo blitt veldig berømt. Og hva er det egentlig dette her betyr? Hvorfor er det sånn stor ståhei omkring dette?
Jo, du vet, det er jo slik at vi har ingen av autografene, og med autograf så mener jeg de opprinnelige manuskriptene fra Bibelens forfattere. Vi har ikke ett. Vi har ikke det Jesaja skrev, vi har ikke det Jeremia skrev, det Daniel skrev, det Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Vi har ikke originalene til noen av de bibelske
skriftene. Så det man har er avskrift til avskrift til avskrift, og disse avskriftene er gått tapt, men så har man de siste som er gjort.
Riktig.
Er det sånn å forstå?
Og det som er problemstillingen, skal forsøke å skissere det her da. Ta en tidsstrek hvor vi lever her nede, for bare si 2000, for lettvinthets skyld. Mm-hmm. Og så har du korset her sånn, 2000 år siden. Mm-hmm. Og det eldste man hadde av...
Kanskje vi skal snu det sånn at...
Det eldste man hadde av ruller, av kopier, av skrifter, av Jesaja-rullen, for å ta den, for det er jo blitt den mest berømte. Det var fra 900 etter Kristus.
Mm, ja.
Rullen som nå ble funnet, den er fra ca. 100 før Kristus.
Ja vel, så det er ganske langt tilbake i tid da.
Og det som da er det helt åpenbare, den helt åpenbare muligheten, det er at her kan vi altså se hvor store forandringer har skjedd med det bibelske tekstmaterialet. Ja. Nå skriver jeg det opp sånn at vi har tallene på her.
Ja.
Sånn, her har vi hele greia. Mm-hmm. Men vi har kommet 100 år før Kristus.
Ja, så det er ganske langt tilbake, og han levde jo...
Du har alt dette med kildekritikken og sånn, og noen mener det er flere Jesaja og sånn. Men hvis vi nå bare setter på 700 før Kristus,
cirka,
så opplever vi at det man sitter med opprinnelig da, det er kopier som er fra 900 etter Kristus. Så finner man kopier som er fra 100 før Kristus.
Og før, og før dette ble funnet, så sa man jo at de skriftene som vi har tilbake fra denne tiden, de er helt sikkert ganske annerledes enn de skriftene som er enda eldre, fordi avskrifter kan ikke gjøre så nøyaktig, og ting skjer, og så tolker man litt, sånn at det er antageligvis ikke den riktige teksten vi har i Bibelen i dag. Det var det kritikken sa.
Det er argumentet som er veldig greit å forstå. Mm. Og her går man altså 1000 år tilbake, og da kan du si det er 600 år igjen. Mm. Sånn at hvis det har skjedd store forandringer i løpet av 1000
år, så ville man kunne regne med...
Så har det også skjedd en god del forandringer på de 600 år foregående årene. Mm. Men hvis det i løpet av 1000 år ikke har skjedd noen særlige forandringer med teksten, så er det jo også stor sjanse for at de foregående 600 årene ikke har endret.
Nettopp. Men, Roger, da er det jo noen som sier at det er en masse forandringer som har skjedd på de 1000 årene.
Ja, og noen gjorde seg faktisk klar til å utgi den nye Jesaja. Mm. Fordi man regnet med at det var så store forskjeller, så stor divergens på det man satt der i hendene. Og da jeg besøkte John C. Trevor for en del år tilbake, så fikk jeg en kopi av Jesaja-rullen som han hadde funnet, eller som han fotograferte. Ja. Og den trenger vi ikke å se så veldig nøye på.
Jeg skjønner i hvert fall ikke det som står der. Du skjønner kanskje litt grann.
det er rett og slett en kopi på pergamentpapir. Ja. Mm. Så for lettvinthets skyld, så har jeg tatt med en ekte skriftrull. Den er ikke så gammel.
Nei, men hvor gammel er den?
Ja, den er ca. 500 år gammel. Den er fra Jerusalem.
Og, dette er også Jesaja, eller?
Nei, dette er... Ester, det er den mest vanlige.
Den ser Megile. Sånn ut i hvert fall.
Så den omtrent ser sånn ut. Mm. Og jeg hadde lyst til at seerne skulle se hvordan den er skrevet. For du ser der
rett. Da må vi gå veldig tett innpå her.
Rett høyre og venstre marg.
Ja, det ser man.
Og det får man helt jo til på, ja, på data. For her begynte man jo fra høyre og skrev mot venstre. Mm-hmm. Så er det noen bokstaver du kan se de har trukket ut litt.
Ja.
Det har de lov til for å matche og for å få rett linje ned.
Til den nydelige avslutningen, ja. Mm.
Da lar vi den ligge der litt. Fordi det som nå er saken, det er hvor store forandringer har det da skjedd i løpet av disse tusen årene. Og når man da setter seg ned og så sammenligner man, og så ser man tekstavsnitt for tekstavsnitt, så viser det seg at det er faktisk noen
hvor mange? Hvor mange?
Ja, man regner at dette her er 95% likt det originale.
Mm-hmm.
Og resten er jo i hovedsak det at det er noen få stavefeil.
Ja vel.
Og så er det ordet som har endret seg litt.
Mm-hmm.
Men når du skal begynne å oversette det, så oversetter du og får nøyaktig den samme meningen, setning for setning, gjennom hele profeten.
Så forandringene består altså i stavefeil og enkelte ord som kanskje er litt modernisert, eller ikke forskjellig mening.
Og da har jeg tatt med noen sitater fra en av de mest liberale forskerne på den tiden, som regnes av mange som den mest fremstående arkeologen på 1900-tallet. Og det er William Foxwell Albright. Og han skriver om seg selv i 1933. Altså det er en stund før dødavsrullene ble funnet, hvor han beskriver sitt eget ståsted. Han skriver om seg selv at han har gradvis gått bort fra den ekstremt radikale grunnholdningen i 1919. Da var han ekstremt radikal. Nå har han drevet som arkeolog.
Mm-hmm. Og blitt litt rundere i kantene.
Da har det skjedd noe.
Ja.
Så han har gått bort fra den ekstremt radikale grunnholdningen i 1919 til et standpunkt som verken kan kalles konservativt eller radikalt i ordets vanlige betydning.
Men det er han selv som
det var i 1933 at han skriver om seg selv. Mm. Og så ble det jo funnet ganske mange ting fortsatt nede i Midtøsten. Og da, et par år senere, så skriver han om Wellhausen og kritikken av Mosebøkene, altså det er bibelkritikk.
Mm.
Praktisk talt alle gammeltestamentlige forskere av betydning i Europa og Amerika hadde disse eller lignende synspunkter inntil ganske nylig. Men nå forandrer situasjonen seg svært hurtig, siden Wellhausens teori ikke holder mål mot arkeologiske forskningsresultater. Mm-hmm. Han som var en ekstrem radikale sier det holder ikke mål. Mm. Og så begynner dødavsrullene å bli publisert, og da hører du dette sitatet fra han. Det kan ikke understrekes sterkt nok at Jesaja-rullen, og det er den vi står her med en kopi av, at Jesaja-rullen godtgjør den høye alderen til teksten i den masoretiske boken, det gamle testamentet på hebraisk. Dette er en advarsel til oss om ikke å involvere oss i den lettferdige rettelsen eller korreksjonen av bibeltekstene som vi pleide å befatte oss med. Det kan ikke understrekes sterkt nok at Jesaja-rullen godtgjør den høye alderen til teksten som vi hadde det i det gamle testamentet allerede. Og så skriver han litt senere, etter enda et års studium, så skriver han om den bibelske tekst at den er blitt bevart med nøyaktighet vi kanskje ikke finner maken til i noen annen litteratur fra det nære østen.
Mm.
Den flommen av lys som nå blir kastet over bibelsk poesi fra alle perioder av ugaritisk litteratur garanterer den omtrentlige alder av forfatterskapet samt, og så kommer uttrykket, den forbløffende nøyaktighet i overleveringen. Og det som kom til å forbause Albright mest, det var at de nye rullene, det som nå var funnet, at det praktisk talt ikke skiller seg fra de tilsvarende avsnittene i vår masoretiske eller hebraiske bibel.
Det er jo veldig spennende.
Og det er utviklingen hos en ekstrem radikaler som nå har fått øynene åpnet for at det går an å stole på det bibelske.
Ja. Men her skjedde det jo egentlig en revolusjon, ikke bare blant disse gutta som gravde, eller jeg mener jo tok bilder og studerte disse tingene, men i den kristne verden så skjedde det jo også en revolusjon her, gjorde ikke det?
Ja, det gjorde jo det, og nå har jo ikke vi anledning til å gå noe særlig mer inn på det, men jeg hadde lyst bare å komme med et lite sitat.
Ja.
Fordi en av de arkeologene som drev på med utgravninger inne i en av de hulene der nede, han fant et sånt bittelite fragment.
Mm-hmm.
Og så blåser han støvet av det, og så leser han, ser at det er en bibeltekst. Det er fra salme 119, vers 89, og der står det «Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen».
Veldig flott. Så det betyr da, folkens, at når du tar fram Bibelen din og leser i den, så kan du regne med at det er faktisk det som opprinnelig ble skrevet, og det må jo sannelig være en betryggelse. Dette er ikke en forfalskning av det som opprinnelig ble satt ned på pergamentet. Vær med oss neste gang. Jeg håper at vi kommer tilbake igjen, og da håper jeg at du også er der. Takk for nå.